Tā, šodien mums ļoti daudz darāmā, 30 jautājumi. No tiem 3, 4, 5, 6, 7, 8 piebalsojumiem. Nu, jā, šobrīd darba ļoti daudz un attīstības nodaļas kapacitāte ir tāda, kāda ir. Līdz ar to līdz komitejas izsludināšanai vienkārši nepaspēja visu sagatavot. Vai ir jautājumi par darba kārtību? Vārds jums jautājumam.
Piezīme par attīstības nodaļas, kur mums neeksistē, mums ir attīstības pārvalde.
Jā.
Kapacitāte es dzirdēju, bet es domāju, gribētu mazliet skaidrojumu līdzīgi, kā tas bija iepriekšējā finanšu komitejā. Nu, tur bija vēl ekstrēmāk, tur vairāk kā pusi jautājumu bija piebalsojumie. Es tomēr gribētu no domas daudzo vadītāju puses saprast, kāda tad ir darba organizācija, kas jau atkārtot novada pie šādām situācijām. Nu, vai tur tiešām visiem jautājumiem ir steidzamība un tā tālāk? Paldies.
Nu, ja es kā komitejas vadītāja varu teikt, tad ir situācija, protams, tāda, ka jebkuram iesniegumam, jebkuram jautājumam ir termiņš, kādos jāsniedz atbilde. Un ņemot vērā, ka komitejas ir reiz divās nedēļās, tad nu, atsevišķiem jautājumiem mēs varam šo termiņu vienkārši jau pārsniegt. Jautājumi patiešām ir sevišķi saistībā ar Rebaltika un saistībā ar teritorijas plānojumu stāšanos spēkā ir daudz un ļoti, nu, teicu, tā aktuāli. Un, protams, ir trīs cilvēki, nu, trīs ap pus, kas to šos jautājumus visus gatavo. Un ir pietiekami rūpīgi jāpieiet faktiski katram formulējumam, katram teikumam, kas tiek šajos lēmuma projektos ielikts. Nebūtu vēlams, ka gadās kļūdas, jo, diemžēl, nu, ja mēs tā pēdējā brīdī kaut ko darām, tad ir bijuši neprecizitātes, kur dēļ mums ir nācies atgriezties un pārbalsot un pārskatīt atsevišķus jautājumus. Tādēļ būtu labi, ja mēs saulēcīgi jautājumus izskatītu, lai paspētu laikā iekļauties un cilvēkiem sniegt atbildes. Piebalsojumie jautājumi tiek iekļauti, nu, kā priekšlikums. Es viņus pievienoju jau pietiekami, manuprāt, saulēcīgi, izņemot pēdējos trīs, kas tika vakardien pievienot pēcpusdienā, visi jau bija iekļauti, nu, lūgts iekļaut ātrāk, tā kā iepazīties ar visiem piebalsojumiem jautājumiem īpaši problēmu tā kā nevajadzētu būt, manuprāt. Protams, tas ir papildus darbs mums visiem, nenoliedzami, taču termiņi liek tomēr mums to darīt. Paldies!
Paldies, Pustiņas kundze. Jūs esat ļoti pieredzējis un meistarīgs politiķis un spējat atbildēt uz jautājumu, neko neatbildot. Es tādā gadījumā gribētu no telpiskās plānošanas vai attīstības pārvaldes vadītājas Danauskas kundzes saprast, tad tieši kuri konkrēti no šiem piebalsojumu jautājumiem ir tik steidzami un kāpēc viņi nav tikuši iekļauti standarta darba kārtībā. Un, ja atbilde ir līdzīga, kā jau izskanēja, ka telpiskās plānošanas nodaļā mums ir 3,5 cilvēki, un ja problēma ir darbinieku trūkumā, tad, acīm redzot, viņi ir jārisina.
Jā, tieši tā.
Un tas
Jā,
attiecās uz
ja.
domes vadības darba stilu, uz komitejas vadības darba stilu, uz par attīstību atbildīgajiem vietniekiem, domas priekšsēdētāju un tā tālāk. Šis nav darbinieku līmeņa jautājums, ja problēma ir darbinieku kapacitātē. Un tad es gribētu redzēt priekšlikumus, kā to risināt. Nu, šī ir atkārtota situācija. Paldies!
Jā,
Kā
ja
jums
runa
tomēr
kungs,
gribētu dzirdēt?
tas jautājums jau tiek risināts, esmu ierosinājusi, ka ir nepieciešams papildus teritorijas plānotājs, un par to tiek šobrīd nu, šis jautājums risināts visticamāk, un tā tam arī būtu jābūt, ka tas stāsies, nu, tiks izsludināts ar jauno gadu. Ņemot vairāk, ka šobrīd, nu, kā mums tas paredzēts nolikumā, notiks arī algu pārskatīšana. Šobrīd izsludināt vakanci ar patreizējo algu nebūtu korekti. Jā, ir tikai korekti domāt jau arī par nākotni. Jā. Un patiešām ir šis vēl viens teritorijas plānotājs ārkārtīgi nepieciešams. Jo, ja jūs paskatāties, kas ir sagatavotāji, tad tur ir nu, atsevišķiem cilvēkiem vienkārši milzīgs slods. Milzīgs.
Es iepriekš kaut kā viņi ar to tika galā paralēli risinot teritorijas plānojamu jautājumus, un tagad pēkšņi nē. Varbūt problēma
Jā.
tomēr ir darba organizācijā. Un jūs minējāt, no jaunā gada tiks izsludināts. Kas tad tiks izsludināts, ja budžets no jaunā gada nebūs? Budžets būs visticamāk janvāra beigās, februārī. Kamēr izsludinās, tas būs viss februāris. Mēs labākajā gadījumā martā pie labām sekmēm varam cerēt uz papildus kapacitāti.
Ja jūs tā esat pasakojis līdzi, tad 30 jautājumi jau nu gan mums laikam un vēl vairāk nav tik bieža situācija. Ja? Ja jūs paskatāties domas sēdes darba kārtību, kaut vai pagājušā sēdē, cik ir tieši attīstības jautājumi, cik vispārējie, tā kā šī slodze patiešām ir milzīga, un ar patreizējo darbinieku skaitu ir nepietiekami. Izsludināt jau vakanci var jau, protams, no tūlīt no jaunā gada, jo algas būs zināmas. Jā, un tās arī tiks paredzētas budžetā attiecīgi, tāpat kā visu darbinieku algas, viņas no jaunā gada ceļās. Un līdz ar to, protams, šobrīd nav pamata vēl likt iekšā vakanci ar patreizējo algu. Un tas nebūtu.
Paldies. Vai es varētu, es pateiktu, cenšos nomierināties un uzdošu pēdējos divus jautājumus. Vienu Kristīnas kungam, otru Kristīnai Danovskas kundzei. Kristīnas kungam vienkāršāks jautājums. No piebalsojumiem jautājumiem, cik no tiem ir termiņi, kuros mēs neietilptu, ja šodien nepiebalsotu? Un cik no tiem ir jūsu iniciatīva, lai jautājumi risinātos ātrāk? Paldies.
Aicināt tomēr piebalsot visus, jo acīm redzot, droši vien tāda iniciatīva šajā gadījumā papildus izrādīt nav. Varbūt vienīgā mazā remarka, ja drīkst to pateikt, varbūt kā atbildi Jeram kungam, iespējams, ka šie arī jau Baltika apjomi arī devuši savu jūtam ieguldījumu papildus lēmumu rakstīšanai. Jā, paldies!
Paldies, piezīme pieņemt. Jautājums Danovskas kundzei. Man, protams, atmiņa nav labākajā stāvoklī un pašam ir veselības apsvērumu un stresā balstīt problēmas. Bet man te nesen bija situācija, kuras ietvaros man tika iedot pusotra lapa ar brīvajām vakancēm. Es atceros projektu vadītāju būvniecības un attīstības pārvaldē būvniecības projektiem vakants. Es tikai godīgi neatceros, ka tur bija telpiskās plānošanas vakants. Kā varētu komentēt? Un vai šī te telpiskās plānošanas viena vakance brīva šobrīd tiešām ir? Kā Putnīs kundze saka, oh! Un es tikmēr pārspiešu tam pusotras lapas starpstiem pats pāri. Varbūt jūs varētu dokumentēt, vai ir telpiskās plānošanas nodaļā vakants telpiskais vai teritorijas plānotājs? Paldies!
Jā, labrīt. Šajā brīdī amata nosaukums telpiskās attiecības plānotājs nav šajā brīdī štata sarakstā.
Es gandrīz kā amerikāņu filmās tagad varētu teikt, I rest my case. Man liekas, ka kāds tikko izgāzās, sakot, ka vakants ir un tūlīt tiks izsludināts, un realitātē vakants nav. Tas nozīmē, ka viņa arī budžetā nākamgadam nav paredzēta. Un ar visu to, ka pārējiem pieaugs algas, te nekas nerisināsies. Tad man ir lūgums, ja problēma ir
Jautājums
kapacitāte.
jau nav par vakanci, jautājums ir par to, ka nepieciešams papildus spēks, papildus
Precīzi.
cilvēks. Tātad ir jāapstiprina papildus štata vieta, pieņemot budžetu un jāparedz algu. Viennozīmīgi jūs pats redzat, ka patreizējo kapacitāti ar
Redzu.
telpisko plānošanu galā netiekam.
Jautājums, vai jūs, piemēram, kā komitejas vadītāji, esat iesniegusi centrālajā administrācijā priekšlikumu uz budžetu paredzēt vēl vienu telpiskās plānošanas vietu, darba vietu, kas atbilstoši ir ieplānot nākamā gada budžetā, un tad, kad mēs janvāra beigās viņu pieņemsim, tad tiešām varēs izsludināt vakances. Vai tas tā ir?
Es šo jautājumu esmu pārunājis ar attīstības pārvaldes vadību.
Tiksim līdz galam. Varbūt Danauskas kundze var dokumentēt, vai sarunas tēmas, kā arī vēl vienu papildus plānotāju štata vietu, un vai tas ir iekļauts nākamā gada budžetā.
Jā, ir bijušas sarunas par papildus plānotāju nepieciešamību. Un ir plāns, kādā veidā stiprināt teritorijas plānotājus un šo jomu nākamajā gadā. Un tas ir pieprasīts budžetā.
Tātad sagaidām budžetu, un pēc tam mēs varam sagaidīt, ka telpiskās plānošanas nodaļām būs viena papildus štata vieta no budžeta pieņemšanas brīža. Ja?
Par papildus štata vietu es neteicu, tas ir plānots risināt savādāk.
Tālāk interesantāk, vai jūs varētu dažos vārdos iezīmēt, kā to ir plānots risināt. Jo jūs atsimjot zinat, atšķirībā no pārējiem vadības kolēģiem, kas ir atbildīgi par attīstību. Es pirms atvainojos, ka es uzdodu tik daudz jautājumu. Man vienkārši tagad ir pamazām sāk parādīties brīvs laiks. Pēc jaunā gada būs vēl daudz vairāk brīva laika. Nu, es pamazām sāku uzdot jautājumus, lai man sāk ienākties informācija. Lai pēc jaunā gada man ir ko darīt ar šo informāciju.
Jā,
Nu,
es
dažos
šajā
vārdos. Es
brīdī.
saprotu, ka detaļu nav, bet būtiski dažos vārdos. Ja tā nav jauna štata vieta, kas tas ir?
Tā nav jā, štata vieta, taču ir esoša štata vieta pārvaldes vadītāja vietnieks.
Jā, skaidrs. Sapratu. Paldies. Jautājumu vairāk nav. Gaidīsim tālāk, ko notiks. Paldies.
Tā, paldies. Vai vēl kādam ir jautājumi par darba kārtību? Tā, neredzu. Tādā gadījumā lieku uz balsošanu piebalsojumos jautājumus. Tātad ir kaut kādā kārtībā jautājumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nomas zemes vienības daļai nekustamajā īpašumā Grāncpils, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. Uzsākam balsošanu. Par 7, pret nav, atturs nav, par 8 atvainojos, pret nav, atturs nav, nepiedalās nav. Jautājums iekļauts darba kārtībā. Lieku uz balsojumu otro piebalsojamo jautājumu. Iekļaut darba kārtībā jautājumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nomas zemes vienības daļai nekustamajā īpašumā Baložu ielā 1, Baložos, Ķekavas novadā. Uzsākam balsošanu. Balsojuma rezultāts par 8, pret nav, atturs nav, nepiedalās nav. Jautājums iekļauts darba kārtībā. lieku uz balsošanu trešo priekšlikumu, iekļaut darba kārtībā jautājumu par zemes ierīcības plānu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Oškalna Katra kalnā Ķekavas pagastā Ķekavas novadā sadalē. Sākam balsošanu. Balsojuma rezultāts par 9, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Jautājums iekļauts darba kārtībā. Ceturtais darba piebalsojumais jautājums iekļaut darba kārtībā jautājumu par detālā plānojuma darba uzdevumu izteikšanu jaunā redakcijā detālā plānojuma zvaniņu izstrādē. Uzsākam balsojumu. Balsojuma rezultāts par 9, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Jautājums iekļauts darba kārtībā. Nākamais piebalsojamais jautājums par zemes gabalu Vīgriešu Daugmales pagastā Ķekavas novadā sadalīšanu Rebaltika projektu īstenošanai. Uzsākam balsošanu. Par 9, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Jautājums iekļauts darba kārtībā. Nākamais piebalsojamais jautājums. Iekļaut darba kārtībā jautājumu par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu Rebaltika projektu īstenošanai nekustamajā īpašumā Dzērvenes Daugmales pagastā Ķekavas novadā. Balsojuma rezultāts par 9, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Jautājums iekļauts darba kārtībā. Nākamais piebalsojamais jautājums. Vai iekļaut darba kārtībā jautājumu par detālā plānojuma darbu uzdevumu izteikšanu jaunā redakcijā detālā plānojuma namiķa izstrādē? Par 9, pret nav, atturas nav neviens, nepiedalās nav. Jautājums iekļauts darba kārtībā. Nākamais un pēdējais piebalsojamais jautājums iekļaut darba kārtībā jautājumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nomas zemes vienības daļai nekustamajā īpašumā Katla kalna kapi, Katla kalnā Ķekavas novadā. Uzsākam balsošanu. Balsojuma rezultāts par 9, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Jautājums iekļauts darba kārtībā. Un tādā gadījumā balsojam par darba kārtību kopumā. Balsojuma rezultāts par 9, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Darba kārtība ir apstiprināta. Uzsākam jautājumu izskatīšanu. Un otrais jautājums par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības šī gada budžetā ziņo Anda Pūriņa. Jums vārds.
Rīt. Tad ir sagatavoti pēdējie šī gada budžeta grozījumi. Un attiecīgi grozījumos ir precizēti ieņēmumu un izdevumu daļu. Ieņēmumu daļā faktiski precizēti ieņēmumu atbilstoši faktiskajai izpildē un ir precizēts nekustamību nodoklis, valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas, pārējie nenodokļu ieņēmumi, valsts budžeta finansējums, Eiropas budžeta finansējums un arī pašu iestāžu ieņēmumi. Kā būtiskākais no ieņēmuma sadaļas var minēt nekustamā īpašuma nodokļa, faktiskās izpildes precizēšanā par 130 000 eiro. Attiecīgi arī samazināt ieņēmumu no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas, samazinot tos par 94 995 eiro. Ir palielināts finansējums deinstitucionalizācijas projektu finansējumam un ir samazināta valsts budžeta transferu par 12 245 eiro. Kopumā Eiropas Savienības finansējums precizēts par 100, samazinot to par 153 964 eiro. Palielināt pašieņēmumu par 66 865. Attiecās uz ekonomisko darbību, kas ir attiecības komitejas piekrītošā funkcija, tad izdevumi ir samazināts par 76 507 eiro. Faktiski šeit ir precizēts energoefektivitātes projektu finansējums, kā arī precizēta atlīdzības sadaļa, ņemot vērā projektā iesaistīto darbinieku finansējumu, tiek precizēts vēl precīzi par struktūra vienībām, atbilstoši faktiskajai izpildēji. Un ir samazināts finansējums ceļikdienas uzturēšanā par 58 000, ņemot vērā plānoto izpildu līdz gada beigām. Un šis finansējums ir pārcelts uz teritoriālu saimniekošanu. Tas arī īstenībā ir viss, ja ir kādi jautājumi. Tad ir šos vēlēt.
Cienījamie komitejas locekļi, kuram ir jautājums par ziņojumu. Tā, pieteicies jautājumam neviens nav, arī rokas neredzu. Tādā gadījumā jautājums sadaļu slēdzam un atklājam debatis. Kurš vēlas izteikties? Tādu nav. Tādā gadījumā arī debašu sadaļu slēdzu un uzsākam balsošanu. Tā. Čilko kungs, balsosiet? Jā, paldies. Balsojuma rezultāts par 9, pret nav, atturs nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts ir apstiprināts. Nākamais darba kārtības jautājums par Ķekavas novada pašvaldības saistošu noteikumu un attiecīgo numuru par vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās un pašvaldības nodeļu Ķekavas novadā precizēšanu. Vārds ziņotājiem Montai Ābelē Sedliņai.
Labdien visiem! Īsumā informācija,
Aldis Mikanovskis ir darbā nespējā, kas ikdienā strādā ar šiem noteikumiem, bet esam noteikumus darba grupā precizējuši atbilstoši varam ministrijas norādījumiem. Saskaņojām arī ar juridiskā atbalsta vadītāju Jānu Zvaigzni. Tie trīs galvenie bloki, kas bija jāsakārto, ir tas, ka līdz šim ar cenrādi tika noteikta samaksa par pašvaldības reklāmas stabu izmantošanu īslaicīgām reklāmām, bet tagad tā būs pašvaldības nodeva atbilstoši ministru kabineta noteikumiem. Tātad vienkārši šis regulējums no lēmuma tiek iepludināts noteikumos, atstājot tās pašas cenas. Priekš cilvēkiem nekas principā nemainās, tikai juridiskais formāts. Tad otrs bloks bija precizēt, par ko tiek noteikta administratīva atbildība, jo pāris punktos gluži vienkārši tas regulējums tā kā nedaudz dublējās, ka ja viens punkts pasaka, ka nevar izvietot reklāmu patvaļīgi, un otrs saka, ka vispirms jāsaņem atļauju, lai izvietot reklāmu, tad atbildību paredzam tikai par vienu no punktiem, jo pēc būtības tas ir viens un tas pats. Un trešais lielais bloks bija paskaidrojuma raksta precizēšana, kur diezgan detalizēti izgājām cauri, jo ministrija gribēja redzēt višķiņ plašāku to izvērtējumu gan par sociālo ietekmi, ekonomisko, par budžetu, un arī tas pamatojums, pat ja likums paredz, ka mums ir jāpārpieņem šie noteikumi uz jaunā pašvaldību likuma pamata, tas nemaina to, ka tik un tā izdošanas pamatojums ir šis reklāmas likums un vēlme regulēt reklāmas materiālu izvietošanas jautājumu. Tad arī papildinājumu paskaidrojumu rakstu paskatījāmies arī labus piemērus no citām pašvaldībām. Darba grupā šis projekts ir apstiprināts, arī no būvvaldes vadības puses saskaņots. Nu, tā kā īsumā tas arī viss.
Paldies! Atklājam jautājumu sadaļu. Lūdzu, deputāti, kas vēlas ko jautāt? Jā, izskatās, ka tāda vēl nevienam nav. Tad jautājums sadēslēdzam. Atklājam debats. Lūdzu, kurš vēlas izteikties? Tāda nav. Arī debašu sadēslēdu. Pāriem pie balsošanas par šo jautājumu. Tā, 8 par, pret nav, atturs nav, nepiedalās nav, lēmuma projekts ir apstiprināts un tālāk tiek virzīts uz domi. Paldies, balsošanas lēdzu, jautājums izskatīts. Nākamais darba kārtības jautājums par detālu plānām izstrādes uzsākšanu nekustāmajām īpašumām Vimbas, Vimbukrokā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, ziņo Juris Križanovskis. Jums vārds.
Jā, tātad šobrīd pašvaldībā ir saņemts iesniegums ar lūgumu ļaut uzsākt detālu plānojumu izstrādi nekustamā īpašumā Vimbas. Tātad Vimbukrokā. Orientierim autoceļš A7 ir Ābeļu iela, aizjās līdz Daugavai, un pats īpašums Vimbas, tad mums atrodas šeit pie Stausās Daugavas. Lūk, un tā iecera īpašuma ir sadalīt divās daļās un nodrošināt piekļuvi atdalītajai zemes vienībai, nu, acīm redzot nākošai zemes vienībai. Kaut gan iesniegumā ir rakstīts, ka sadala divās zemes vienībās, tomēr tie ceļi ir darba uzdevumā iekļaut, kad viņi ir jādala atsevišķās zemes vienībās. Tas nozīmē, ka vismaz būs nevis divas, bet vismaz četras zemes vienības, nu, kas būs arī jāizveido šajā detālu plānojumā. Par ūdenes un kanalizācijas risinājumiem tie paredzēti šobrīd pieļaujam kā arī lokāli, ja nu gadījumā nenotiek tā, ka līdz detālu plānojuma apstiprināšanas brīdim vai līdz realizācijai šie tīkli tiek aizvilkti, tad ir pieļaujam lokāli risinājumi, tas ir gan izsmiļamie, gan bioloģiskie Un, ja tās ir bioloģiskās iekārtas, tad ir noteikti šie ekvivalenti, kāda nu, ir jāievēro notiek ūdeņa attīrīšanas pakāpe. Aicinu šobrīd atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies!
Nāc jautājumam Valtam Varikam.
Labrīt! Juris saka, lūdzu, ja es pareizi atceros, tad šeit mums ir tiesvedība par šo zemes īpašnieku vēl, ja, pašvaldībai.
Nu, savu zinām strīds droši vien ir palicis saistībā par šiem te nozīmes ceļiem un par piekļuves vietai pie ūdens. Nu, bet tomēr neredzu iemeslu, kāpēc arī par tavu soli ir strīds, bet nu, neredzu iemeslu, kāpēc tas viņam traucētu šobrīd virzīties tālāk ar savu attīstības vīziju. Un katrā ziņā, ja nu būs tā, ka viņam neapmierinās kāda no šīm te pašvaldības izvirzītām prasībām, acīm redzot, tad nu, to centīsies arī kaut kādā veidā vērst sev par labajā. Tā kā, ja tāds tieši jautājums, vai tās esošās tiesvedības traucē viņam uzsākt kaut kādu jaunu procesu, teikt, ka ne.
Jautājums varbūt ir tāds, prasībās, pašvaldības prasībās ir akcentēts šī piekļūda auga vai un minēja vēl ir strīds par tavas joslu un tās lietas, lai viņas vienkārši neaizmirstās.
Jā, tad jāsaka, viņas ir vispārīgā formā, bet nu, tāpēc, lai būtu tiešām viss skaidrs, tad tas tiks izakcentēts, jā, tad līdz domas sēdē mēs to jautājumu pakurdēsim.
Tātad tev ir vajadzīgs komitejas atzinums, nevis balsojums šobrīd, jā? Atzinums ar uzdevumu koriģēt lēmumu projektu.
Nu, ja komiteja tādu spēj sniegt, tad jā.
Jo šobrīd tās lietas nav minētas, ja es pareizi saprotu lēmumu projektā, jā? Par ko šobrīd pašvaldībai ir tiesvedība ar šo zemes īpašnieku?
Nu, teiksim tā, tiešā veidā nē. Viņas ir minēts tas, ka ir jāveido šis te vienotais ielceļa tīkls un jādala ielas atsevišķās zemes vienībās, tik tālu tas ir minēts, bet nu, katrā ziņā tā ļoti skaidri noakcentēts, kad tāds un tāds posms ir jāizdala, tur tiešām nav.
Paldies.
Nāc jautājumam Gatim Līcim.
Jā. Klausoties iepriekšējās atbildēs, es taču saprotu, ka strīda mums vairāk īsti nav, jo tiesu mēs zaudējām, bet balstoties tiesas norādījumiem, mēs ielikām šo te pašvaldības nozīmes ceļu šajā posmā. Līdz ar to kaut kāds strīds ir, nu, dotajā brīdī, vai tad mums ir tur jauns kaut kāds vai kaut kas?
Jā, nu, cik nu, ir pašvaldībai tā informācija zināma, tad protams, bija tā, ka ar administratīvo aktu ir daļā tapa noteikts tā pašvaldības nozīmes iela, ar šiem īpašniekiem nē. Tad mēs esam noteikuši teritorijas plānojumā, nu, cik ir vismaz šī te pašvaldības rīcība esošā informācija pie teritorijas plānojuma apstiprināšanas procesa. Tomērā skaidri taps norādīts, kad šis te lēmums tiks apstrīdēts satversmes tiesā, nu tā kā mēs acīm redzot šobrīd gaidām.
Nu tas jau cits, jā.
Jā, tas, bet ir, tātad mēs varam būt droši par to, kad tas, kas ir teritorijas plānojumā, nav tas, ko īpašnieki ir gribējuši vai gaidījuši. Par to mēs esam droši, un jā, tā kā mēs
Ir, nav šaubu, un tas, kas strīds būs, esmu gatavs uzlikt tādu lielāku summu, naudas summu uz to, ka vēl neviens ar šo cilvēku strīds būs. Bet, labi, veco mēs it kā esam atrisinājuši, tagad ir it kā mūsu pusē uzvar, pirms tam bija viņa pusē, bet tagad tad šajā te detālu plānojumā, kur viņš lūdz uzsākt. Tātad man tas pats jautājums, kas Valtam, tātad tu paredzēsi, lai viņš izdala, to viņš uzspiedīsi viņam izdalīt šo ceļu daļu?
Atbilstoši normatīvu aktu prasībai tiks izvirzīta šī te prasība izdalīt konkrēti šo ielas daļu atsevišķā zemes vienībā ierakstīts melns uz baltu, domas sēdē parādīšu kurā punktā.
Paldies!
Kolēģi, noraustījās internets, es atvainojos, cik tālu tikām.
Nē, paldies, visi jautājumi. Nu.
Jautājumu vairāk nav? Tā. Ja jautājumu vairāk nav, vai būs kādi priekšlikumi, Varikungs?
Nē, nu man ir jautājums, kā Juris šo visu redz. Nu, tātad, ja mēs nobalsojam šobrīd par lēmumu projektu, tad viņš labot neko nedrīkst, ja es pareizi saprotu, vai drīkst. Tas ir tas jautājums juristiem droši vien.
Nu, diemžēl Zvaigznes kungs šodien ir varamā seminārā. Nu, pēc sarunas ar viņu, viņa priekšlikums ir, ja kas ir precizējams, tad līdz domas sēdē to izdarīt. Tā. Tad būs kāds priekšlikums no jūsu puses?
Nē, nu es vēlos saprast situāciju, lai kāds atbild, vai vajag viņiem to priekšlikumu, vai
Tā,
nevajag, vai
Križanovs
pietiekam.
kungs, kāda būs jūsu atbilde?
Nē, priekšlikums obligāts priekšnosacījums nav, bet darījums zinām, ka līdz domas sēdē lēmums tiks papildināts, kurā ir skaidrs saprotams, ka Ābeļa ielas daļa posmā līdz Saulgavas upei, kas norādīta kā izdalām atsevišķā zemes vienībā savu sarkanu.
Jā, paldies. Ir vēl jautājumi? Ja nav, tad jautājums sadēļ slēdzu, atklājam debats, kurš vēlās izteikties. Debats sadēļ slēdzu, pāriem pie balsošanas. Balsojuma rezultāts par 8, pret novators nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts ir atbalstīts, tiek virzīts uz domi un lūdzu tad tos precizējumus līdz domas sēdē. Tā pāriem pie nākamā darba kārtības jautājuma par detālu plānām izstrādes uz sākšanu nekustāmajām īpašumām vecas tērauda Ķekavas pagastā Ķekavas novadā. Vārds Jurim Krišanovskim.
Jā, tātad šobrīd nekustamais īpašums Vectēraudi. Esmu koplietojis ekrānu. Momentam. Pats īpašums Vectēraudi, viņš pieguļ praktiski caur vienu zemes gabalu ziemeļielai. Tātad, lūk, šī ir ziemeļiela. Pašvaldības īpašuma esošā iela. Šeit ir putnu fabrikas lielais kompleks. Un pretī putnu fabrikai ir Gurnicas atkrituma pārstrādes uzņēmums. Faktiski, kad īpašums Vectēraudi ir uzreiz aiz šī atkrituma pārstrādes uzņēmuma lūk šajā te nekustamajā īpašumā. Uz šo brīdi tad ir saņemts iesniegums no minētā uzņēmuma. Tā. Momentum. Jā, atvienojas kaut kā nestrādā internets, bet tas iesniegums, tā iesnieguma saturs ir tāds būtisks, tāpēc arī gribēju uz to akcentēties. Bet tā iesnieguma būtība ir par to, ka šobrīd tiek plānots paplašināt faktiski esošo atkritumu pārstrādes uzņēmumu darbību un nekustamā īpašumā Vectēraudi ir rosināta detāla plānojuma izstrāde ar mērķi realizēt bīstamo atkritumu pieņemšanu īslaicīgu uzglabāšanu un apstrādes tādu punktu no iesnieguma mēs vairāk vai mazāk spējam saprast, ka šie te atkritumi, ja atkritumu pārstrādes bīstamo atkritumu pārstrādes ir sadalīta tādos trijos lielākos blokos. Viens šis te ir viens atkritumu bloks ir par piesārņoto grunti, ko nu viņi tur vēlās attīrīt šajā īpašumā. Otrs ir par šķidro atkritumu attīrīšanu, un trešais ir par acīm redzot kaut kādu nu, asfaltu, betonu vai kaut ko tamlīdzīgu cietu atkritumu tādu tā kā smalcināšanu, ja šķēderēšanu, tāds kudrs vārds, un arī acīm redzot kaut kādu veidu attīrīšanu. Jā. Lūk, un tā ir tā faktiski darbība, kas nu, taptu paredzēta minētā īpašuma izmantošanā, un arī pašās gurnicās daļa no šīs darbības tiktu arī pārnest, un viens no nākošajiem jautājumiem, kā saistītais būs par detāļplānu un grozījumu izstrādes uzsākšanu. Lūk, šāds ir tas tā attīstības iecer vai vīzija, nodarboties ar bīstamu atkritumu šķirošanu, pārstrādu uzglabāšanu minētā īpašumā, un šobrīd atbilstoši teritorijas izmantošanas abūs noteikumiem, lai minēto darbību šeit tādā veidā veiktu, ka obligāts priekšnosacījums būtu detāla plānojuma izstrāde. Par ko tad arī ir sagatavots minētais lēmuma projekts? Šeit jautājums ir par tīkliem, tad esam paredzējuši tā kā tādus divus risinājumu veidus, ņemot vērā, kad faktiski varētu teikt, kad Vectāraudos šo te esošu uzņēmumu darbību paplašina gurnicas, un gurnicām jau ir pieslēgums pie centrāliem putnu fabrikas tīkliem, tad kā viens no šiem te priekšnosacījumiem tiek izvirzīts, protams, pieslēgums pie centrālajiem tīkliem, bet ņemot vērā, ka pat putnu fabrika tomēr nav pakalpojums sniedzējis tādā tiešā izpratnē, un ja šī vienošanās nevarētu tapt panākts savstarpēji, tad var izrādīties, ka tomēr šajā te vietā ir jāparedz centrāliem, satanojas jāparedz kā kaut kā decentralizētie tīkla, jeb notekūdeņa attīrīšanas risinājumi. Jā, tāpēc viņi nu, šobrīd tā kā būtu divi akcentēti. Nu, lūk, par šo arī ir minētais lēmuma projekts sagatavots. Ja ir kādi jautājumi, centīšos atbildēt.
Vārds jautājumam Valtam Varikam.
Jā, paldies. Jūris saka, lūdzu, iesniegumā minēts ir, kad ir ietekmes uz vidi novērtējums nepieciešams šādai darbībai. Mums tie rezultāti ir kaut kur redzami.
Tad es saprotu, ka tā visa situācijas traģiskums bija tajā, kad viņi tā kā uzsāka šo te ietekmu uz vidi novērtēšanas procesu, tad viņi vērsās pašvaldībā, lai saņemtu šīs te izziņas par atbilstību teritorijas plānojumam, uz ko tika sniegt atbildi par to, kad ir tomēr nepieciešams tas detāla plānojums, un tas, cik es tā ļoti pareizi saprotu, tad viņiem tas process tur arī ir šobrīd apstājies. Citiem vārdiem sakot, bez tā detāla plānojuma viņi tikt uz priekšu nevar. Vismaz tajā vidas jautājuma izpētes jomā. Un tāpēc tāda atbilde droši vien būs šobrīd, ka nē. To procesu viņi ir uzsākuši, bet viņi nekādīgi bez tā detāla plānojuma nevar nofinišēties.
Jā, bet saki lūdzu, kā pašvaldība var zināt, kāda ir detāla plānojuma, kāds ir detāla plānojuma prasības, ja nav zināms šis te vidas risku novērtēšanas programma? Vai tur ir vajadzīgs lokālās attīrīšanas cietājušas, vai ir vajadzīga cietās sagums apakšā zem tiem visiem brīnumiem? Tur ir meliorācija iet garām, es saprotu, kur vispār tā meliorācija ūdens, kur nonāk Daugavā pēc tam, vai kur, nu tāds nopietni jautājumi diezgan.
Nu, jā, no tāda viedokļa raugoties, šie jautājumi tiešām ir saprotam, un un diezgan nopietni, bet konkrētajā situācijā, tad detāla plānojuma darbu uzdevumā, šīs valsts vidas dienas, kā šī institūcija ir minēta, un tad pēc tās mūsu saprašanas, tad minēta institūcija arī dos savus tos nosacījumus, kādi tad būtu viņiem jāievēro.
Meliorācijas pārvalde. Jo, ja es pareizi atceros, tad esošajam atkritumam, tam poligonam, viņam meliorācijas grāvi ielikt caurulē, kurš ir kaut kur zem teritorijas.
Jā, tā ir, un arī no meliorācijas pārvaldes SKA institūcija ir darbu uzdevumā šobrīd minēt. Jā.
Jā. Un, Juri, man būtu lūgums ar īpašumu pārvaldi līdz šim aprunāties arī pirms domas sēdi par šitām visām lietām.
Nu.
Gan par melioraciju, gan par to pietiekams uz vidu vērtēšanas procedūru, lai mēs kaut ko nepalaidām garām vienkārši. Jo šobrīd, kāds pats minēja, manuprāt, sanāk tāds lokus, kāds teica, bet viena nevar otru, bez otra nevar pirmo. Nu, tā kaut kā.
Nu, jā, varbūt tiešām es kaut ko nelīdz galam biju sapratis, varbūt, ka tiešām tie vidas nosacījumi ir, bet nu, katrā ziņā, ja nu ir varbūt tādi šobrīd jautājumi vairāk nekā atbildes, tad var mēģināt jautājumu virzīt atkārtot uz nākošo komiteju, kur pieaicināt gan attīstības ieceres virzītājus, gan arī pieaicināt tos, kas viņiem izstrādā šos te vīdes pētījumus, tad lai viņi varbūt drusku detalizētāk iepazīstina ar to, kas jau ir, un kā, ko tad viņi tur īsti grasās darīt, un kā tad atstās vai neatstās to ieteikumu uz apkārtējo teritoriju. Droši vien pie šīs te publiskās apspriešanas iedzīvotāji, nu, jau kad arī kāds no iedzīvotājiem pajautās šos te jautājumus. Jā.
Jā, jo nākošais vēl jautājums par to bīstamo atkritumu definīciju. Atcerieties, mums jau vienā detāla plānojumā vai lokāla plānojumā šīs diskusijas bija diezgan asas. Jā. Ko tad nozīmē bīstamo atkritumu šajā situācijā? Un mums tiem atbildēm būtu labi, ja mums būtu pašiem atbildes uz mazajiem. Atcerieties, jā, Rāmo, valdlauši, tā
Jā,
definīcija.
valdlauču atceros ļoti labi. Tur tāpat vēl nekas nav beidzies. Jā.
Nu, lai te nesanāk tāpat, jā.
Tā vai būs priekšlikums?
Nu, priekšlikums būtu noskaidrot tos jautājumus visus un tad virzīt jautājumus tālāk. Jā.
Nu, tad vai ieliksiet kādu priekšlikumu?
Juri, kā viņš varētu skanēt priekšlikums? Kā viņam vajadzētu?
Priekšlikums varētu skanēt sekojoši. Jautājumu novirzīt uz nākošu attīstības komiteju, kurā pieaicināt attīstītāju pārstāvis.
Atbildes sniegšanai, ja paskaidrojumu sniegšanai.
Paskaidrojumu sniegšanai un ieteikumi uz vidi novērtējumu izstrādātājus. Detalizētāka skaidrojuma saņemšana.
Tā, gaidu priekšlikumu.
Jā, rakstu. Jā, kolēģi, paskatieties
Jā,
lūdzu.
paldies, redzam. Tā tad ir iesniegts priekšlikums. Jautājums skatīt nākošajā attīstības komitejā, pieaicinot iesniedzēju pārstāvis un ietekmes uz vidu novērtētājus konkrēti jautājumu noskaidrošanai, tā ir skaitā par bīstamiem atkritumiem un ietekmes uz vidi novēršanu. Vai būs vēl kādi jautājumi vai priekšlikumi? Neredzu neviena vēlme vēl ko jautāt. Tādā gadījumā jautājums tādēļ slēdzu. Atklājumu debates, kuram ir vēlme ko teikt. Nav tādā gadījumā uzsākam balsošanu par iesniegto priekšlikumu. Par 6, pret nav, atturas 1, nepiedalās. Tāda nav priekšlikums atbalstīts. Balsošanas slēdzu, jautājums izskatīts. Nākamais darba kārtības jautājums par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustāmajam īpašumam Saules iela 36 Odukalnā Ķekavas pagastā Ķekavas novadā vārds Jurim Krišanovskim.
Jā, tad uz šo brīdi ir saņemts iesniegums par nekustamo īpašumu Māla iela 36, atrodas Odukalnā. Saules iela 36, tad nekustamais īpašums lūk ieguļ šajā teritorijā. Tad orientierim šeit ir Odukalna ūdenstūrnis un šeit aizījās mums Māla iela, un tad faktiski Māla iela noslēgumā arī minētais īpašums atrodas. Tas, par ko šobrīd ir saņemts iesniegums par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu, nekustamā īpašuma sadalīšanai un savrupu māju apbūvei. Par ūdeni un kanalizāciju ir izvirzīts obligāts priekšnosacījums pieslēgties centralizētajiem tīkliem, jo Odukalnā lūk, šajā teritorijā tie nu ir realizēti. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Kāda ir jautājuma ziņotājiem? Tā. Izskatās, ka jautājuma nav. Tad jautājumu sadaļu slēdzu. Kurš vēlas debatēs, ko teikt? Tādu nav. Debašu sadaļu slēdzu. Pāriem pie balsošanas. Balsojuma rezultāts par 7, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts un tiek virzīts uz domi. Nākamais darba kārtības jautājums par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustāmajam īpašumam Mežnieki 2 Ķekavas pagastā Ķekavas novadā vārds Jurim Krišanovskim.
Jā, tad nekustamais īpašums Mežnieki 2 ir Ķekavas lauku teritorijā. Tad orientierim, lūk, šis ir saucamais Pauskas aplis. Ja mums ir aplis, kas aizvijās ceļš uz Hesu un uz Daugmali, un savukārt šis te atzars ir tas, kurš aizvijās mums uz Valdoni projām. Lūk, un pats īpašums Mežnieki ieguļ, lūk, šajā te teritorijā. Pats īpašums pieder vairākiem kopīpašniekiem, kuri tad ir nolēmuši šo īpašumu savstarpēji sadalīt, atbilstoši katrs savai domājumai daļai. Uz īpašumu jau ir esoša viena sēta, un tad šis te sadales mērķis ir saglabāt šo esošo viena sētu un tomēr tajā neapbūvētajā daļā mēģināt paredzēt jaunu būvi, kā noliktavu ar biroju tipu tādu ēku. Un, protams, ceļu izdalīšanu atsevišķās zemes vienībās. Līdz ar to ir sagatavots lēmums par detāļplānojuma izstrādes uzsākšanu un aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Vārds jautājumam Valtam Varikam.
Paldies. Jūs saka, lūdzu, teritorijas plānojuma atļautā izmantošana un noliktavu. Tur iet kopā tās lietas, ja?
Jā, teritorijas plānojuma atļautā izmantošana ir rūpnieciskās apbūves teritorija. Līdz ar to noliktavu biroju telpas ir pieļaujamas.
Paldies, jā.
Tā, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Jautājumu vairāk nav. Jautājums ir slēdzu. Uzsākam debates. Vai ir kādam vēlmi izteikties? Nav. Debašu tad slēdzu. Uzsākam balsošanu. Pozņa kungs, balstosiet? Tā, uz šo brīdi par 7 pret nāvā, turs nav nepiedalās, nav lēmuma projekts atbalstīts un tālāk tiek virzīts uz domi. Tā, nākamais darba kārtības jautājums. Par detālu plānojumu Gurnicas grozījuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā Gurnicas Ķekavas pagastā Ķekavas novadā. Vārds Jurim Križanovskim.
Jā, tātad nekustamais īpašums Gurnicas, viņš ieguļ mums blakus Ķekavas pilsētai. Tātad šis jautājums, es viņu mazliet aizskāru pie jautājuma par vectāraudiem. Lūk, tad Ķekavas pilsētā mums ir putnu fabrika Ķekava, pašvaldības Ziemeļiela un nekustamais īpašums Gurnicas, kurā jau ir realizēta tā kā atkrituma tāda savākšanas nosīt arī pārstrādes punkts. Un par ko tad ir šajā jautājumā runa? Runa ir par to, ka savulaik strādājot detālu plānojumu, nekustamajam īpašumam Gurnicas, nu, uz detālu plānojumu izstrādes brīdi, tad pašvaldībai bija bažas, kad šis atkrituma pārstrādes uzņēmums varētu arī sadzīves atkritumus gribēt pārstrādāt vai kaut ko citu, un tāpēc detālu plānojumā diezgan skaidri noteica šo te izmantošanas, kā lai saka, ietvaru, ko tad drīkstētu šis atkrituma uzņēmums, ar ko nodarboties. Uz to brīdi bija ļoti aktuāls šo te kartona savākšana, presēšana un faktiski plus mīnus pie tā arī šī darbība uz to brīdi bija aktuāla un viņa arī palika. Nekas vairāk par to faktiski arī atļauts nebija. Bet nu, šobrīd mēs esam šodienā, laiks gājas acīm redzot ir uz priekšu, un es pieļauju, ka varbūt arī īpašnieki vai nomnieki visam tam ir mainījušies un arī redz savādāk šo vietas attīstību. Un līdzīgi kā pie priekšējā jautājuma, arī šeit tad grib paplašināt šo uzņēmumu ietvaru un arī sākt kaut ko nodarboties ar bīstamo atkritumu pieņemšanu, pārstrādi un īslaicīgu uzglabāšanu. Lūk, un tas ir faktiski iemesls, kāpēc būtu minētais detāla plānojums jāgroza, un iepriekš noteiktais šis te ietvars ir jāpaplašina. Par to šobrīd katrā ziņā ir sagatavots šis lēmums un darba uzdevums, bet jau pie iepriekšējā jautājuma atstāraudu minēja, ka varbūt var pieaicināt pašs attīstītājs, ieceres virzītāju un vidas uz ieteikums noteikumu izstrādātāju, kad iespējams varbūt būtu šobrīd racionāls lēmums skatīt šos te jautājumus kopā, tad, kad arī uz nākošo komiteju iespējams arī šo jautājumu varētu atlikt un skatīt viņu kopā, kad jau būs attīstītāja pārstāvja un vidas speciālista pārstāvja. No manas puses šobrīd viss paldies ar jautājumu, centīšos atbildēt.
Vārds jautājumam Valtam Arikam.
Jā, paldies. Tajā dokumentā, ko Jūris mums rādīja, tā tad trešajā rindkopā ir šis citāts no jaunās teritorijas plānojuma. Jūri, varbūt, ja tu vari lūdzu vēl vienreiz viņu uzlikt. Tātad smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve, kā arī apbūve, kuras darbības nodrošināšanai nepieciešama A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļauj, ja to paredz detāla plānojums. Tātad, ja es pareizi saprotu, šeit tas detāla plānojumam ir ļoti liela nozīme, jo, ja tu te neko neparedz, tad viņiem arī atļauj nevajag, nu, vai arī otrādi. Šo jautājumu man lūgums Jūri noskaidrot ir arī līdz nākošajai komitejai, vai tas ir pie īpašuma pārvaldes, vai kur ar tām kategorijām, ar tām atļaujām nedaudz ir tāda darbība. Vai tev ir bijusi jau saruna vai nē vēl?
Nu, šādā kontekstā droši vien, ka nē, bet centīšos jau uz nākošo komiteju tad arī sagatavoties, kas ir un cik daudz ir un par kādām jomām tad šīs te kategorijas ir jau izsniegts, bet tā doma, kas šeit ir pausta, tiešām ir tā, ka tas detāla plānojums ir nepieciešams, lai tad noteiktu šos izmantošanas veidus, kas pēc tam ļautu saņemt šīs te kategorijas viņiem interesējošās. Nu, teiksim, tā doma ir.
Jā, paldies.
Vēl ir jautājumi? Tā. Neredzu. Vai būs priekšlikums? Darīkums būs priekšlikums?
Vajag. Ja vajag, var uzrakstīt.
Nē, nu, ja mēs ejam tāpat kā tajā iepriekšējā pa vecstāraudiem, tad acīm redzot vajag. Ja nē, tad uzskatāt, ka varam virzīties tālāk, tad nē.
Es saprotu, ka nevaram virzīties, bet lēmumā pie Daugavas tur Jūris izbrauc cauri bez priekšlikuma. Bet, nu, labi, Jūri, ja tev vajag, saki tekstu, lūdzu.
Nu, identiskā iepriekšējās.
Tas varētu būt tāds pats tā kā...
Jā, kā iepriekšējā jautājumā pa vecsāraudiem.
Labi, tad uzgaidiet, lūdzu.
Jā, nu, pagaidām, un tad mēs skatīsim nākamā sēdē abas divas komplektā. Jo būtu jau labi visu to komplektā skatīt, jo īpašnieks viens un attīstība, acīm redzot, plānota tiek tāda kompleksa, ja, un tur viens ar otru ir saistīti tie jautājumi vairāk vai mazāk.
Jā, kolēģi,
Tā,
es īstenībā
paldies,
domāju.
jautājums iesniegts. Tātad jautājums skatīt nākošajā attīstības komitejā, pieaicināt iesniedzēju pārstāvus un ieteikumus uz vidu novērtētājs konkrētiem jautājumu noskaidrošanai, tā skaitā par bīstamiem atkritumiem un ieteikumus uz vidu novēršanu. Noskaidrot nepieciešamu atļauju saistību detālu plānojumu. Uzsākam balsošanu. Līča kungs, balsosiet? Nu, jebkurā gadījumā vairākums, tātad 7 ir par, pret nav, atturs nav, nepiedalās nav, priekšlikums pieņemts. Tā, slēdzam balsošanu un jautājums izskatīts. Nākamais darba kārtības jautājums par ielas nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detāli plānoja māla iela 46 teritorijā Vudukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. Vārds Jurim Križanovskim.
Jā, tātad uz šo brīdi ir saņemts iesniegums par nekustamo īpašumu mērķu un adresācijas noteikšanu. Tātad Vodukalna teritorija, autoceļš A7 un Lūk Mālu iela. Un nekustamais īpašums Mālu iela 46 ir Lūk šeit. Tātad jautājums ir par adresu mērķu piešķiršanu, detālu plānojumu realizēšanai. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Vai ir jautājums ziņotājiem? Jautājumu nav. Vai jautājums tad ir slēdzis, vai kāds vēlas izteikties debatēs? Tādu nav. Debats slēdz. Uzsākam balsošanu. Par 7, pret nav, atturs nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts un tiek virzīts uz domiem. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums par ielas nosaukumu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu, detālu plānojumu seklumu un galas lokus teritorijā Katakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. Vārds Jurim Križanovskim.
Jā, šobrīd pašvaldībā ir saņemts iesniegums ar lūgumu noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un adresāciju piešķirt detāla plānojumiem galas lokus. Tātad pats īpašums ir Katakalna teritorijā un tātad tādam orientierim lūk ir Pļavnieku kalna iela un šeit mums ir Atlakalna kultūras nams. Paši šie divi minētie īpašumi ir lūk, šajā teritorijā. Tas, kas viņiem ir, tas, kas jau ir izdarīts, ir izstrādāts detālplānojums. Detālplānojums ir apstiprināts un stājies spēkā. Un šobrīd atbilstoši administratīvajam līgumam atsevišķās zemes vienībās tiek izdalītas ielas, lai iela, lai to realizētu, un pēc to realizācijas tad arī varētu tapt pieņemt lēmums par īpašumu sadali, jeb šo lēmums par parceļu adresāciju un lietošanas mērķiem. Šobrīd aicinu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Paldies! Vai ir jautājumi ziņotājiem? Tādu nav. Jautājums tad es slēdzu. Vai ir vēlēšanās izteikties debatēs kādam? Nav. Debats slēdzas. Uzsākam balsošanu. Par 8 pret nav, atturs nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts un tiek virzīts uz domiem. Nākamais darba kārtības jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu nekustāmā īpašuma Rakara ielā 14, Krokšlā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā sadalē. Vārds Jurim Križanovskim.
Jā, tad šobrīd pašvaldībā ir saņemt ierosinājums par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu par nekustamo īpašumu Rakara iela 14, lūk, ieguļu pats īpašums, sadali. Tātad nekustamais īpašums Rakara iela 14 ir detāla plānojuma Rakara teritorijā. Detāla plānojums jau šeit ir izstrādāts, sarkanā līnija ir noteikta. Īpašnieki ir vienojušies savstarpēji, ka minētais īpašums būtu sadalāms divās daļās. Spēkā esošā teritorijas plānojuma apbūves noteikumi to pieļauj, līdz ar to aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Tā, vai ir jautājumi ziņotājiem? Nav. Jautājums tad es slēdzu. Debats atvēl. Tā, neviens nevēlas izteikties. Debats slēdzu. Uzsākam balsošanu. Pusņa kungs, balsosiet. Tā, nemanu šobrīd. Tātad par 7 pret nav, atturs nepiedalās nav. Balss vairākuma lēmuma projekts atbalstīts. Virzās, tiek virzīts uz domiem. Nākamais darba kārtības jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu arī Baltika projektu īstenošanai nekustāmā īpašuma gaiļa Baldonas pagastā zemes vienībā ar attiecīgo kadastra apzīmējumu. Vārds Paulam Garantam.
Labrīt! Nu, lūk, tad rādīšu grafisko materiālu. Tad turpmākie lēmumu projekti būs par Baltika. Tad iet runa par zemes vienību Baldonas pagasta teritorijā, tātad labā pusē Vārpu ciems, un šī zemes vienība tātad atrodas pie pašvaldības ceļa Mežuļa ceļš. Tā. Tas ir šeit. Nu, lūk, ir tātad pašvaldības ceļš, tad viņš beidzās sāks valsts īpašums, un tad attiecīgi šī te zemes vienība. Tātad parādīšu, kāds ir šis te iesniegtais risinājums. Tātad iesniegtais Risinājums šajā gadījumā ir sekojošs. Pati trase iet dienvidu daļā lejā, bet, lai īstenotu šo te krustojumu, no 7,2 līmeņa krustojums, viņam ir nepieciešama atsevināt nelielu daļu no šīs zemesvinības. Līdz ar to ar zilo krāsti var redzēt, kas viņam ir nepieciešams, ko viņi tā kā nogriezīs no tā. Tā kā tas būtu par šo lēmumu projektu. Jā, paldies, varbūt ir tādi jautājumi.
Jā, paldies, vai ir jautājumi? Neredzu nevienu izteikt vēlmu, ko jautāt. Jautājums tad slēdzam, pāriem pie debatiem. Debates slēdzu, uzsākam balsošanu. Balsojuma rezultāts par 8 pret nav, atturs nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts un tiek virzīts uz domiem. Nākamais darba kārtības jautājums ir par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu. Rebaltika projektu īstenošanai nekustāmā īpašuma gaiļa Baldonas pagastā zemes vienībā ar attiecīgo kadastra apzīmējumu. Vārds Paulam Grantam.
Paldies. Tā uzreiz tātad kopīgo ekrānu. Tātad šajā gadījumā iet runa par šo te mazo zemes vienību. Un attiecīgi parādīšu tālāk, kāds ir šis te risinājums. Nu, lūk, šeit mēs redzam, kā es arī teicu, tātad šeit ir, nu, es saprotu, jā, ka tad tiek pagarināt šis te pašvaldības ceļš, un attiecīgi, lai realizētu piekļuvus esošiem īpašumiem un veidot šos te krustojumus, ir nepieciešams atzemināt daļu no šīs te zemes vienības, jā. Kā paldies, jā, varbūt arī jautājumi.
Vai ir jautājumi ziņotājiem? Tādi nav. Debats atklājam. Vēlam izteikties arī nevienā nav. Debats slēdzam, uzsākam balsošanu. Par 8 pret nav, atturs nav, nepiedalās nav, lēmuma projekts atbalstīts un tiek virzīts uz domiem. Balsošanas slēdzu, jautājums izskatīts. 14. Darba kārtības jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu, Rebaltika projektu īstenošanai nekustāmā īpašuma gaiļi, Valdenes pagastā zemes vienībā ar attiecīgo kadastra apzīmējumu. Vārds Paulam Grantam.
Paldies, jā. Nu, lūk, un vēl tātad no šī īpašuma gaiļa trešais risinājums, tātad trešā lielā zemes vienība, kura attiecīgi arī tiek nogriezta nepieciešamā zemes vienības daļa, lai īstenotu jau iepriekš rādītos krustojumus. Jā. Tā kā man te daudz nav ko pieminēt. Jā. Paldies.
Tā, vai būs jautājums ziņotājiem? Jautājumu nav, jautājumu sadēļ slēdzu, debats atklājam. Debatēs ar neviens, neko negrib teikt. Paldies. Uzsākam balsošanu. Par 8 pret nav, atturs nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts, virzam uz domi apstiprināšanai. Jautājums izskatīts, pārējām pie nākamā 15. Jautājuma par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu, Rebaltika projektu īstenošanai nekustāmajā īpašumā Cālnes Baldons pagastā. Vārds Paulam Grandam.
Paldies, turpat netālu ir īpašums Cālnes. Tātad šajā risinājumā jūs jau detālāk redzat to vietu, ko es minēju, kur nu, visdrīzāk šī pašvaldības ceļš šķērsos šo dzelzceļa trasi. Tad zilo poligonu ir attēlots tas, kas ir vajadzīgs dzelzceļa trasei. Nu, un attiecīgi ar gaišu zilo krāsu ir paredzēta trasa, kas nepieciešams atsevināt pie šī ceļa šķērsojuma. Nu, jā, tad attiecīgi paliek pāri neliela zemes vienības daļa, kas šī gadījumā izskatās, ka valstī būs jāatceļ, jo tā platība ir neatbilstoša teritorijas plānojumam. Jā. Paldies!
Paldies! Vai ir jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav. Jautājumu sadaļu slēdzu. Uzsākam debats. Debats slēdzu. Uzsākam balsošanu. Balsojuma rezultāts par 8, pret nav, atturs nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts un tiek virzīts uz domi. Nākamais darba kārtības jautājums par zemes īrniecības projektu izstrādes uzsākšanu, REM Baltica projektu īstenošanai, nekustāmā īpašuma Balūžu lapas, Baldonas pagastā. Vārds Paulam Grantam.
Yes. Yeah. Šeit gan es jums parādīšu sākotnēji šī zemes vienības novietojumu, tas šajā gadījumā ir citā vietā, tātad tie ir Balgonas pagasta dienvidu daļa, tātad Mīsas upe, un jau daudz pieminētais šīs te galiņa ceļš, tātad no autoceļa, kas iet uz Iecavu, tātad mēs braucam pa pašvaldības galiņa ceļu, un tur ir tāds īpašums liels šīs te Balgožu labs ietrona par šo te viencētu, te es parādīšu to grafisko materiālu, te es gan īstenībā varētu lūgt precizēt mani sagatavoto darbu uzdevumu, tā es tūlīt izstāstīšu, kāpēc. Tā, tas ir šis te, jā, tūlīt. Nu, lūk, tātad jums parādās šīs te risinājums, tātad zemes gar šo te esošo viencētu, kas ir šī trasa iet gana tūlu. Tātad risinājumi paredz, ka daļa no šīs te, nu, viencētas pagalma, tā varētu teikt, nu, te vairāk iet runa par šīm palīgākām būtu demontējums, un es tomēr, man grūti novērtēt, teiksim, to mērogu, tāpēc man būtu lūgums, vai jūs piekristu, ka lēmuma projekta šo te pielikumu darbu uzdevumu mēs precizētu, ka kad šīs te esošās ēkas, tad, teiksim tā, jaunveidojumā zemes vienība robežas nav, no ēkām nav tuvākā 4 metri. Pēc šī gadījumā tad mans pašas vairāk ir par šo te ēku, ka tomēr vajadzētu respektēt tomēr šo te attālumu šī jaunveidojumā. Jo sazinoties arī ar dzelzceļa līnijām, tad šeit ir paredzēts paralēlais ceļš, tā nav dzelzceļa līnija, bet šis ceļš nebūs paredzēts šajam ēkai, bet šis kas apkalpo šo dzelzceļa līniju. Bet tomēr, nu, būtu arī tā kā, nu, respektēt šajā tālā. Tā kā, paldies, varbūt, kad jautājumu.
Jā, vai ir jautājumu ziņotājiem? Vārds Valtam Varikam jautājumam.
Jā, paldies. Paula, atvainojas, varbūt, līdz galam nesaprāt, tad šobrīd lēmuma projektā ir ņemts vērā šie nepieciešami attālumi no ēkas, vai ne?
Nu, teiksim, viņi iesūta šos attēlus PDF formātā, līdz ar to mums ir grūti izmērīt tos attēlus. Tur it kā izskatās 3, 4, varbūt 5 metri, bet lai pēc tam mēs nekļūdītos, teiksim, man tomēr būtu, nu, es varbūt es palaidu to garām, tāpēc es tomēr lūgtu, ka jūs atbalstītu, ka mēs ieliktu šo prasību, ka pie zemes ierīcības projekta izstrādes viņi tomēr šo robežu noteiktu 4 metrus, jā? No jaunās robežas. Tā kā, nu, tādā
tev
vietā. Nu, man liekas, ka īsti tur nav.
Tev
jā, tas ir priekšlikums. Darba uzdevumu papildināt ar prasību, ka jaunveidojamo zemes vienību robežas nav tuvākas par 4 metri. Nu, ēkas nav tur, jā.
Saki, lūdzu, no kurienes ir 4 metri, kāpēc ne 6 vai 10 vai vēl vairāk?
Šī gadījumā te iet runa vairāk par šo te civilu likumu, arī bieži vien arī detālplānojumās ar šīs apbūves līnijas tiek piesauktas, un tas ir tas, manuprāt, tas minimums, kas tiek piemērots arī ikdienā šai te apbūvē. Jā. Protams, tur jau ir grūti teikt tālāk, kā šis īpašnieks vienosies vai nevienosies ar ar šo visu projektu attīstītāju, jo jebkurā gadījumā tur būs jāparedz arī kaut kādi pasākumi, kas slāpē skaņu.
Nu, to, ko mēs ierakstīsim dokumentos, tas būs, nekas vairāk jau nebūs. Tāpēc tā ir diezgan tāds jautājums. Tāpēc arī es par šiem 4 metriem nedaudz tā, nu, iedomājies, 4 metri no loga, jā, un tur būs sēdz priekšā, un es sēdz, tev smagās mašīnas braukās, jā. Nu, es tā saprotu, ja tas sliktākais variants.
Es precizēšu, varbūt šī gadījumā te neiet runa, teiksim, par smagajām mašīnām, te iet runa, tad šis te paralēlais ceļš būs nodrošināts, lai vajadzības gadījumā varētu apkopot šo dzelzceļa līniju. Es pieļauju, ka tā intensitāte, nu, es domāju, ka nevajadzētu viņai būt augsta, teiksim, lai viņš, nu, apkalpotu. Tā kā tas nav ne pašvaldības ceļš, ne, nu, līdz ar to tas ir, kā man teica projektētāji pārstāvs, ka tas ir kā, nu, slēgts tipa ceļš, tad šī vietā viņš te noteikti būs slēgts. Un, izmantos tikai vajadzības gadījumā, kaut ko apkalpot. Jā. To es noskaidroju. Jā.
Bet es
Tā,
saku.
nu, es saku daudz, es domāju, mēs nevaram šiem metriem prasīt, jo tad viņi iespējams viņi nevar vidīt to trasi. Nu, tas ir tas minimums, ko es piedāvāju. Protams, jo vairāk metri, jo labāk, bet nu, jā.
Saki lūdzu, bet tas ēkas īpašnieks zina par šo visu, vai ne?
Es sapratu, ka viņi sūtīs šo vēstuli. Pagaidām viņi nav informējuši par to, jo sākumā tad viņiem vajag, tad viņi sākotnēji prasīja no pašvaldības izvērtējumu, vai šī zemes vienība atbilst teritorijas plānojumam. Man īsti nebija pamata uzrakstīt, ka šī zemes vienība neatbilst, jo šajā gadījumā tā platība paliekošā ir 21 hektārs. Ja? Tā kā vienīgais tas, ko mēs varētu šajā gadījumā, mēs varētu pamatoties uz šiem 4 metriem, uz šo civilu likumu, kas to paredz, ja? Bet pārējās, kas mums apbūs noteikumos lauku teritoriju, nav normas, kas pasaka, kad būtu vai 5, 6 vai 10 metri. Tā kā, nu, tāds būtu tas mans vēstījums.
Paul, saka, lūdzu, to priekšlikumu tev kādā tekstā viņu vajadzētu izteikt?
Tātad zemes ierīcības projekta darba uzdevumu papildināt ar punktu, kas paredz, ka jaunveidojamās zemes vienība robežas nav tuvākā 4 metri no esošās apbūves. Nu, tāds būtu tā prasība, jā. Jo, nu, tāds būtu tas, jā. Tā, paldies. Ir tātad iesniegts valsts varīgi priekšlikums darbu uzdevumu papildināt prasību par noteiktu minimālo attālumu no esošās ēkas. Vai vēl kādi priekšlikumi būs?
Jā, varbūt lūgums sazināties ar īpašniekiem. Varbūt tur ir vēl kaut kādi, ko mēs nezinām, viņi šīs te lietas, un ko mēs iespējams varētu ietekmēt caur šo zemes ierīcības projektu. Paldies, sazinies, lūdzu. Jā.
Jā, labi, es
Jā,
sazināšos
tas
līdz
līdz
domas
domas
sēdē.
sēdē.
Līdz domas sēdē. Jā,
Jā.
paldies. Tā, uzsākam balsošanu par iesniegto priekšlikumu. Par 8:9 atturas nav nepiedalās, nav priekšlikums pieņemts. Līdz ar to jautājumu varam uzskatīt par izskatītu. Slēdzam balsošanu un pabeidzam izskatīšanu.
Par
Nākamais
jautājumu
ar
kopumā. Mēs jau par
priekšlikumu.
priekšlikumu.
Jā. Oi, es atvainojos tagad, Jana, ko es varu darīt? Man balss at...
Labdien, es pamainīju to pozīciju, bet es neesmu pārliecināta, vai viņš atļaus jums uzlikt tagad uz balsošanu. Jo es tikai biju jau uzlikusi mēmāku.
Jā, nu es tā pasteidzos, jā.
Varbūt ar pārtraukumu, kamēr es mēģināšu ar IT daļu sarunāt, bet es neesmu pārliecināta, ka tagad varēs atkal tikt tālāk. Tur man
Tā.
jāuzjautā ar Mārtiņam vai kādam.
Tā, pieņemt.
Jums nav tāda opcija, ka viņš jau tagad uzlikt uz balsošanu?
Es tūliņ apskatīšos, ko mēs te varam papildināt par pret. Tā. Par balsojumu nobalsots un es te tagad neredzu tādu opciju, ka es varu kaut ko te pamainīt. Es neredzu.
Nu, vēl varbūt var tad iespējams darīt tā, kad nobalso roku un es protokolā to atrakstīšu tā, un es vienkārši, nu, es pieļauju, ka par balsojumu, nu, balsojums būs pieņemts. Es mēģināšu manuāli nomainīt un varbūt sistēma ļausiet tālāk.
Tā.
Vai es
Domāju.
čata sadaļā varbūt var nobalsot un tad protokolā to vienkārši pārmainīt.
Nu, mēs taču, kad mums namēs negāja, arī mutiski balsojām un to visu protokolē.
Jā, labi,
tā
varbūt mēs
nebija.
Varam tiešām mutiski nobalsot un jā, ne jūs piefiksēsiet, ja? Var tā? Ja? Tā, par lēmumu projektu, Karina Putniņa par. Gats Līts.
Līdz par.
Balts Variks.
Par.
Valdemārs Pozņaks.
Tā, par.
Juris Jarums.
Par.
Kristīna Hāze.
Par.
Inese Lazda.
Par.
Tā, kas mums vēl paliek? Valdis Variks.
Otrais par.
Tā, Jana, cik mēs esam? Astoņi esam?
Vītols par.
Ā, Vītols vēl man
pāri,
atteik.
Jā, tad es vienkārši ierakstu paklausu.
Paldies. Tā, ejam tālāk. Darba daudz, bet diezgan raiti mums salietiet. Pa zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu arī Baltika projektu īstenošanai nekustām īpašam Jaunmežuļu Baldons pagastā. Vārds ziņojumam Paulam Grāncam.
Es turpinu. Tad tur tālāk atkal atgriežamies pie Mežuļu ceļa. Tad šeit jūs redzat šo zemes vienību. Un attiecīgi tad parādīšu to risinājumu. Risinājumu, tā liku, te man viņš pieredz, kur ir jā. Nu, un tad risinājums paredz to, ka zemes vienības dienvidu daļa tad skar šīs te dzelzceļa trase un attiecīgi paralēlais ceļš. Nu, un atlikuši zemes vienība paliek nepilns 2 hektārs liela, ka šajā gadījumā bija drīzāk atbilst teritorijas plānojumam. Nu jā, vēl viena maza zemes vienības, skatos, ka ir 1C, kas arī paredzēta šim te ceļam piebraucam. Jā. Paldies.
Jā, ja paldies vai jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Jautājums sadēļ slēdzu debatēs. Neviens nav pieteicies. Tādā gadījumā sākam balsošanu par lēmumu projektu iesniegto. Par 8 pret nav, atturs nav, nepiedalās nav, lēmuma projekts atbalstīts un virsam tos domi. Balsošanu slēdzu. jautājums izskatīts. Nākamais darba kārtības jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Dzeršī Baldons pagastā vārds Paulam Grantam.
Paldies! Nu, un turpmākie lēmumi projekta 2 būs jau par zemes vienību apstiprināšanu. Šajā gadījumā iet runa par īpašumu Dzerši. Tātad parādīšu, kurā vietā šī zemes vienība ir. Tātad šeit mēs redzam Baldoni. Un, braucot Jēkavas virzienā, P89, te pat uz augšu ir šāda liela zemes vienība. Nu, lūk, tā. Tad pietulīts kopīgoš ekrānu šai te zemes ierīcības projekta daļai. Tā. Šeit, nu, lūk, kas tad šeit tiek nodalīts? Tātad šeit kopumā tiek veidotas, sanāk, 5 zemes vienības, tad lielākā daļa paliek šī te. Un attiecīgi tas, ko mēs redzam, pietuvināšu tuvāk, tad tiek izdalīts paralēlais ceļš, jo trasa iet šeit kreisā pusē. Un attiecīgi vēl mazi trīs stūrīši, kas nāks klāt. Attiecīgi lielajai dzelzceļa trasē, jā, tā kā, nu, nekas tāds sarežģīts, būtībā diezgan vienkārši, jā, paldies, varbūt tad jau ne.
Tā, vai ir jautājums ziņotājiem? Jautājumus neredz, ko kāds vēlētos uzdot, tādā gadījumā pāriem pie debatēm. Tajās arī neviens nav pieteicies, uzsākam balsošanu. Par 8 pret nav atturs nav nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts un tiek virzīts uz domi. Nākamais darba kārtības jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustāmajam īpašumam Sūnas Baldons pagastā. Vārds Paulam Grantam.
Jā, paldies un noslēdzošais jautājums no manis. Te mēs dosimies uz pagastā dienvidu daļu, atkal tuvāk jau pie galiņa ceļa. Pie Mises un Sarmas, šis ir autoceļš uz Iecavu, šis ir stūra ziemeļceļš, un te ir tāda zemes vienība, šī te ir tāda asa daudz stūraina zemes vienība. Nu, lūk, parādīšu, ko tad mēs apstiprinām. Tā, šis ir tas, tā, to līdz kopīgošu. Nu, lūk, un ko mēs redzam? Tātad šeit mēs redzam, šeit mēs redzam šo, tā nedaudz varbūt, tātad tiek sadalīts trīs daļās, tātad lielākā daļa paliek meža saimniecības teritorijas, vidus zemes vienība paliek šajā gadījumā kā daļa, kas tiek plānota, lai nobrauktu zemāk esošo zemes vienību, un attiecīgi jau trešā zemes vienība daļa, kur ir šī dzelzceļa līnija, kas iet uz augšu no dienvidiem uz ziemeļiem. Jā. Paldies!
Kādi ir jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav. Atklājam debats. Arī tajās neviens neko negrib teikt. Es debašu sadaislēdzu. Uzsākam balsošanu. Par 8 pret nav, atturs nav, nepiedalās nav, lai man projekts atbalstīts, tiek virzīts uz domi, apstiprināšanai. Nākamais tā tad ir darba kārtības jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustāmā īpašuma pērkaņa Ķekavas pagastā Ķekavas novadā sadalē. Paldies Paulam! Atgriežamies pie Ķekavas vārds Jurim Križanovskim.
Jā, tad nekustamais īpašums pērkaiņi, savā būtībā arī Rail Baltic projekta tēmas turpināšana. Tad pats īpašums ieguļ starp Valdonis, Daugmalas un Ķekavas administratīvajām teritorijām, lūk, tajā vietā. Tā, nu, orientējoši tas ir šeit meža teritorijas daļā. Un principā tas, ko Real Baltica projekta ietvaros, kas tiek izdarīts, īpašumam tiek noņemta apmēram šāda maza daļa no īpašuma. Tātad zemes ierīcības projekts ir izstrādāts un droši vien aicināšu atbalstīt lēmumu par apstiprināšanu. Uzreiz gribu pateikt, ka tavs josla ir apgrūtinājumos noteikta. Līdz vienam momentam atvērsies grafiskā daļa, varēšu parādīt precīzāk. Tā. Neatvērās. Momentu. Jā, lūk. Tātad kopējā kopskatā zemes vienība ir mazliet tāda kā Eiffeļa tornis, mazliet sašķiebies, bet katrā ziņā šādi izskatījās zemes vienība pirms zemes ierīcības projekta izstrādes, un lūk, šādi paliek pēc tam, kad jau būs nodalīts viens mazs stūrīts no kājas nost, kur spungals nogriezts. Un šādi izskatās pats zemes vienība. Jā, aicinu atbalstīt manu projektu.
Vārds jautājumam Valtam Varikam.
Jā, paldies. Juri, tu pat tavus joslu minēji. Kas tā pa ūdens teicis tur ir?
Tā ir upīte starp Ķekavu un Daugmali. Momentu. Tā ir Bērus upīte, jā.
Cik viņai ir tā uz josla?
4 metri.
4 metri. Paldies.
Jā, vai vēl būs jautājums ziņotājiem? Jautājumu nav. Jautājums sadēļ slēdzu. Debats atklājam. Tā neviens nav izteicis vēlēšanos debatē. Debats sadēļ slēdzu. Uzsākam balsošanu. Par 9 pret nav atturs nav nepiedalās nav, lēmuma projekts atbalstīts un tiek virzīts uz domi. Nākamais darbkārtības jautājums par nekustāmo īpašumu Vecskalna 166 un Vecskalna 167 dzērumos Jēkabpils pagastā Jēkabpils novadā apvienošana. Vārds Jurim Krišanovskim.
Jā, tad pie minētā jautājuma. Pašvaldībā ir saņemt iesniegumi par divus blakus stāvošu zemes vienību apvienošanu. Uz doto brīdi Vecskalni, divas dārzkopības sabiedrība ir dzēruma teritorijā, lokums kopējas skats par dzērumiem, un tad konkrētie divi īpašumi ir lūk šie Vecskalni 167, un Vecskalni 166. Tātad šis un šis īpašums. Un īpašnieks lūdzu viņus apvienot vienā lielākā zemes vienībā. Par to arī ir sagatavots lēmuma projekts un aicinu atbalstīt.
Kāda ir jautājuma ziņotājiem? Jautājumu nav, jautājums sadēļ slēdzu un debats atklājam. Debats slēdz, uzsākam balsošanu. Par 9 pret 0 atturs nav nepiedalās. Nav lēmuma projekts atbalstīts un tiek virzīts uz domi. Nākamais darba kārtības jautājums par lokālu plānojumu. Attiecīgo numuru lokāla plānojums, ar kuru grozas Jekavas novada Balošu pilsētas teritorijas plānojumu 2008. 20. gadam dārzkopības kooperatīvās sabiedrības Titurga Balošos Jekavas novada teritorijas daļai grozījumu uzsāšanu. Vārds Jurim Križanovskim.
Jā, šobrīd tad runa būs par Balošu pilsētas administratīvo teritoriju un dārzkopības sabiedrību Titurgu. Šeit vēlos mazliet atsveicināt atmiņām to, ka pašvaldībā, sākšu mazliet savādāk, atsveicināt atmiņā, kad bijušās Balošu pilsētas dārzkopības Titurgu teritorija, lūk, ir visa šī te daļa. Tad Baložos pamatā bija trīs dārzkopības sabiedrības – Buras, Titurgu un Ainavas. Tad mums kā orientierim varētu būt arī Titurgas ezers, un tad ezeram sanākšajā pusē arī dārzkopības teritorijas ir nobāzējušās. Vēsturiski bija senāts tā, ka pirms pirmās reformas, kas ir 91. Gads, faktiski nepārplānoja Titurgas pirmos 200 dārus, un viņi palika kā tādi dārzkopībai tiešām paredzētas teritorijas. Savukārt vispārējās, gan Buras, gan Titurgas daļa bija pārplānota, kas sevī paredzēja 12 metru platu nodalījumu joslas priekš ielām un gar ielām šos te dārzkopības apbūves gabals, kurus bija pieļaujams arī apbūvēt. Ar šiem dārziem tas tā nebija. Viņi tika atdoti, viņi netika pirmkārt pārplānoti, viņi tika saglabāti kā zemes vienības dārzkopības kultūra audzēšanai un nebija dota tiesība veikt uz viņām apbūvi. Samērā daudz laiks aizritēja kopš pirmās reformas, un šobrīd daudz īpašnieki ir mainījušies un tomēr ir pārskatījuši savas prioritātes un vēlētos uz minētiem īpašumiem apbūvi veikt. Un tad lokāli plānojums, par kuru ir sagatavots minētais lēmu projekts, to ir izstrādājis pašvaldība, lūk šiem te diviem pirmiem kvartāliem, Jurģu iela un Uguns iela līdz Jāņu ielai. Un lokāli plānojums faktiski izgrieza to teritoriju ārā no tādas kopējās dārzkopības sabiedrības teritorijas un noteica, lai veiktu šajos īpašumos apbūvi, ir nepieciešams izstrādāt detālu plānojumu un vienoties par inženieru komunikāciju izbūvi pirms tiktu atļauta māju apbūvi. Uz to brīdi, kad šo lokālu plānojumu strādāja, ideja likās ļoti pareiza un laba. Tomēr tad, kad nonāca līdz detālu plānojumu izstrādes uzsākšanai, jeb lēmuma pieņemšana par detālu plānojumu izstrādi, tad izrādījās, ka starp pašvaldību un šo te dārzkopības sabiedrības teritorijas īpašniekiem ir domstarpības par to, kuram vajadzētu minēto detālu plānojumu realizēt. Un esoši īpašnieki bija kaut kā sapratuši, ka pašvaldība tomēr pa saviem līdzekļiem uzbūvēs ūdeni, kanalizāciju, elektrību, izbūvēs ceļu, un tad šie te cilvēki varēs saņemt būvatļaujas māju būvniecībai. Pašvaldība savukārt bija sapratusi, ka to, ja teikt uz to, ka pašvaldība ir gatava piedalīties atbilstoši savu īpašumu skaitam. Ar cik pašvaldībai pieder divi īpašumi, šie te dārza gabaliņi, tad acīm redzot tur divas 40. Vai 42. Daļas, to pašvaldība ir gatava no kopijām izmaksām sekt. Lūk, un viss tas jautājums nonāca strīdā, strīds nonāca tiesā, Tiesa atzina, ka jautājumā par ūdeni un kanalizāciju pašvaldība ir tikai un vienīgi pašvaldības kompetence šos tīklus būvēt, par visiem pārējiem tīkliem varētu arī skatīties par kaut kādiem līdzfinansējumiem. Nu, tā ir skaitā par ceļu. Tomēr šīs te kopienas pārstāvi uzrakstīja tāds tā kā iesniegums visiem deputātiem pašvaldībai, pāraugošām institūcijām un tika organizēts Balošu pilsētā tāds atsevišķs sapulcis. Kā tad labāk turpināt šo te jautājumu risināšanu? Sapulču ietveros arī mēģinājām veikt kaut kādas aptaujas, bet nu, tāda skaidra, laba risinājuma, ko tad darīt tālāk, nav. Un tomēr tāda vienota kopēja ideja noslēdzās par to, ka būtu jātiek vaļā no detāla plānojuma obligātas izstrādes, kāpēc? Tāpēc, ka detāla plānojuma ir jārosina katram individuālam zemes gabala īpašniekam, kur paraksts savākt faktiski ir neiespējami. Detāla plānojums arī sevī paredz administratīvo līgumu, par kur nosacījumiem vienoties arī visiem būtu neiespējami plus vēl viņu parakstīt. Un kopējā ideja noslēdzās uz to, ka vajadzētu veikt grozījumus esošajā lokāla plānojumā un tur būtībā paredzēt divas pamatbāzes lietas. Ņemot vērā to, ka šobrīd pašvaldība nu, nevar skaidri pateikt, ka tajās ielās tiešām tuvākā pārskatāmā nākotnē tiks izbūvēt centrālais ūdensvads un kanalizācijas tīkli, tad viens no šiem te punktiem lokāla plānojuma grozījuma ietveros būtu mainīt šo te normu un paredzēt gan centrālos tīklus, gan arī kaut kādu individuālu risinājumu līdz brīdim, kamēr šie centrālie tīkli nav. Tas ir būtu viens tāds liels punkts. Otrs punkts būtu par to, ka lokāla plānojums tiktu izgrozīts tajā daļā, kurā viņš nosaka obligāti detāla plānojuma izstrādi. Un tas nozīmē, ka pats lokāla plānojuma izstrādes ietvaros viņš būtu pietiekoši detalizēts, lai detāla plānojums vairs nebūtu jāizstrādā. Pie visa šī mana garā stāstījuma vēl tikai gribēju atgādināt, kad šķiet Finanšu komitejā 24. augustā šī gada pie šāda nu, risinājuma tad arī palika. Un faktiski tas ir tā bāze, kāpēc mēs tālāk virzamies ar šo te jautājumu. Un ja kādam varbūt ir tāds precizējušs jautājums, ko tad jūs no 24. augusta esat darījuši? Un uz ko tad jūs esat gaidījuši? Tad atbildi šeit būs sekojoši, tad faktiski mēs gaidījām uz jaunā teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdi. Nu, viņš ir spēkā stājies, kaut kādā mērā jau sācis piemēroties praksē. Un tāpēc arī tas jautājums šobrīd ir atkal aktualizējies. Jā, īsumā par šo ir tāds stāsts un atgādināšu vēlreiz. Tad lokāla plānojuma grozījums sevī paredzētu to, ka būtu alternatīvs risinājums centralizētiem kanalizācijas tīkliem pieļaujams. No acīm redzot, gan izsmiņamie krāja rezervāri, gan arī bioloģiskās iekārtas ar atbilstošu attīrīšanas pakāpi 2000 plus ekvivalentu iedzīvotāju skaitam, gan arī tiktu izslēgta norma par obligātu detāla plānojuma izstrādi un lokāla plānojums pats būtu pietiekoši detalizēts, lai vairs šo detāla plānojumu minētai teritorijai nevajadzētu. Tāds tad ir šis sagatavotais lēmums un ideja par viņu un arī atbilstošu darbu uzdevums. Ja ar kādu jautājumu centīšos atbildēt, ja ne, tad aicinu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Vārds jautājumam, Valtam Varikam.
Liels paldies, bet tas laikam bija par iepriekšējo darbu kārtību.
Tad jau jauns nav? Ja, vienkārši ziņojums bija pietiekami garš, ja ka varēja domāt, ka tas attiec uz šo. Jā, paldies, ja šo jautājumu mēs jau ņemamies ne pirmo reizi, un ja deputāti atcerās, varianti tika skatīti dažādi, vai ir kādam vēl jautājumi ziņotājam? Tā, neredz, pa kādam ir vēlme pajautāt. Tādā gadījumā jautājums tad aizslēdzu. Atklājam debates.
Bija man jā, es pieteicos, uzrakstīju čatā.
Tad čatā, kurā brīdī? Ā, tad, kad jau pašā beigās. Labi, tā tad Jurim Žilko ir jautājums. Jums vārds.
Jā, Križanauskam, jā, kungam jautājums precizējošs. Tātad situācijā, kad ja pēkšņi izrādīsies, ka būs pieļaujama alternatīva risinājuma centralizētiem kanalizācijas tīkliem, ritot laikam un pienākot situācijai, nu, piemēram, pēc 4, 5 gadiem, kad kaut kur blakus teritorijā būs izbūvēts spiedvads vai cits centrālās kanalizācijas risinājums. Vai būs pienākums šīm jaunbūvēm uz to brīdi pieslēgties centralizētiem tīkliem vai nē?
Tātad uz šo jautājumu centīšos atbildēt pēc iespējas precīzi. Tāda tieša, šobrīd tieša regulējuma normatīvos aktos, kas liktu, jeb ļautu kaut kādā veidā pašvaldībai iedarboties, jeb pieņemt kaut kādas mērķus, vai obligāti pieslēdzās, nav. Tāpēc, acīm redzot, būs kā tas notiek šobrīd. Vienīgi tas, ko pašvaldība varēs aicināt, to darīt, bet tādi kaut kādi mehānismi būs iespējami tikai kā līdzfinansējums tīkla jaunu pieslēgumu veidošanai. Tik tālu, jā, bet un tik tālu, cik tālu var būt ierakstīts, tas būtu šajā lokāla plānojumā arī, bet pie tādām praktiskām darbībām, ko tad darīt, ja cilvēks ignorē šo te iespēju. Tur, diemžēl, laikam nāksies atzīt, ka tas varētu būt tieši tāpat kā šodien, ka tīkli ir izbūvēti, bet tāda laba argumenta pašvaldībai, kāpēc kādam ir jāpieslēdzās, nu, nav.
Vai ir atbildēts jautājums?
Jā, paldies, ir atbildēts.
Vai vēl būs jautājumi ziņotājiem? Neredz, ka kādam ir vēlme ko jautāt. Paldies. Tādā gadījumā jautājums tad aizslēdzu un pārējām pie debatēm. Kurš vēlas izteikties? Jā, vārds Jurim Žilko.
Jā, paldies. Pavisam īsa debate. Es saprotu, ka šis jautājums nonācis arī tik tālu divu iemeslu dēļ. Tam dēļ, ka bija šīs vairāk kārtīgas tikšanās arī aktīvajiem iedzīvotājiem, pārstāvjiem. Un tas kaut kur ir tāds varbūt solis pretī viņiem, acīm redzot, tomēr, nu, pats dzirdētais manī raisa nelielu šaubu, un tā šauba ir par šo, zinām, vienādo, vienlīdzīgo vai vienādo prasību pret visiem iedzīvotājiem pilsētas robežās, ja tā ir pilsētas robeža. Un ņemot vērā to, ka tas ir diezgan tuvu Titurgas ezeram, nu, lai arī mēs saprotam, ka zinātne ir gājusi uz priekšu un mums kaut kur ir labticībā jāpaļaujās, tomēr, nu, šodien es atbalstīšu, protams, šo lēmumu, lai, teiksim tā, izkustētos no nulles punkta kaut kur, bet dzirdētais man dara bažīgi, jā. Paldies tieši šo te apsvērumu dēļ par teritorijas tādu homogēnu. Vienot pieeja visā pilsētas teritorijā. Paldies.
Jā, vai vēl kādam ir kas sakāms debatēs? Tā, vairāk neviens nav pieteicies debatēt, tādā gadījumā arī debašu tad aizslēdzu. Un uzsākam balsošanu par iesniegto lēmumu projektu. Balsojuma rezultāts par 9, pret nav, atturs nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts un tiek virzīts uz domi. Balsojums slēdzu, jautājums izskatīts. Kolēģi, kā jūs skatāties 5 minūšu pauze pirms piebalsojumiem? Tā, nākamais darba kārtības jautājums par nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu nomas zemes vienības daļai nekustāmā īpašumā Katrakalna kapi, Katrakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. Vārds Jurim Križanovskim.
Jā, tad pašvaldībā ir saņemts iesniegums no GPS sistēmas par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu nomas zemē. Mazliet atgādināšu, par ko ir runa. Tātad GPS sistēmas pārstāv mobilos operators, ar kuru mobilo sakaru torņu, mastu un bāzes staciju zemes vienības iznomāšanu. Mēs esam skatījuši jau iepriekšējā periodā un faktiski lēmuši par to, ka minētam operatoram nekustamā īpašuma zemes vienības daļa ir jāiznomā, un faktiski tas jau ir izdarīts. Šobrīd, lai ierakstītu iznomāto zemes vienības daļu zemes grāmatā, iznomātai zemes vienības daļai, lūk, šim te burvīgam rumbam, ir jānosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, ko arī šis lēmuma projekts, par ko arī šis lēmuma projekts ir sagatavots, un respektīvi aicinu arī atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Tā, paldies ziņotājam. Jautājumi? Jautājumi? Acīm redzot, nevienam nav. Jautājums sadaļu slēdzu. Atklājam debates. Arī debatēs neviens nav pieteicies. Debates slēdzu. Uzsākam balsošanu. Par 8, pret nav, atturs nav, nepiedalās nav. Tātad balss vairākuma lēmuma projekts atbalstīts. Balsošanas slēdzu un jautājums izskatīts. Nākamais darba kārtības jautājums par nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu nomas zemes vienības daļā nekustāmajā īpašumā Grāncpils, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. Vārds Jurim Križanovskim.
Jā, tad nekustamais īpašums Grāncbedrs atrodas lūk šajā reģionā, Ķekavas pagasta lauku teritorijā. Pats īpašums pieder pašvaldībai, bet daļa no viņa ir iznomāta, arī mobilo operatora sakara torņa uzstādīšanai. Un arī šajā gadījumā tad ir saņemts iesniegums no GPS sistēmas ar lūgumu noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi iznomātai zemes vienības daļai. Tas ir nepieciešams, lai nostiprinātu nomas tiesības zemes grāmatā. Vienu momentu, atvērs vaļā karti. Jā, Tātad šis ir nekustamais īpašums Grands Bedrs un iznomātā zemes, no, zemes vienības daļa ir arī lūk šis te skaistais rumbiņš. Jeb drīzāk kvadrāts sagriezts. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Vārds jautājumam Valtam Varikam.
Jā, paldies. Jūs saki lūdzu, uz cik ilgu laiku bija tā iznomāšana?
No galvas šobrīd nepateikšu, bet noteikti ne mazāk kā 10 gadi.
Un tas nomas līgums tiek fiksēts zemes grāmatā, tāpēc tas ir vajadzīgs.
Jā, jā, jā.
Paldies.
Vai vēl ir jautājums ziņotājam? Tādu nav. Tādā gadījumā jautājums tādā slēdzu. Debats atklājam. Debatēs neviens nav pieteicies. Debats slēdzam. Uzsākam balsošanu. Par 8 pret novārturs nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Virzam uz domi, slēdzam balsojumu. Nākamais starp kārtības jautājums par nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu nomas zemes vienības daļai nekustāmajā īpašumā Balošu ielā 1 Balošos Jekavas novadā vārds Jurim Križanovskim.
Jā, arī tad runa šobrīd ir par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu nomas zemes vienības daļai, tātad Baloža iela 1. Pats nekustamais īpašums ir Baloža pilsētā lūk šeit, tādam orientierim apmēram šajā vietā ir piemineklis motobraucējiem. Un te mums sanāk jaunais izbūvētais Baloža pilsētas aptis. Un tas tornis plānots apmēram šajā vietā. Jā, un arī kā iepriekšējos jautājumos, lēmums ir nepieciešams, lai nostiprinātu nomas tiesību zemes grāmatā. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumu ziņotājam? Jautājumu nav. Atklājam debats. Tām neviens nav pieteicies. Debats slēdz, pārņem pie balsošanas. Par 9, pret nav, atturs nav, nepiedalās nav, lēmuma projekts atbalstīts. Un virsam uz domi. Balsojumu slēdzam un jautājums izskatīts. Nākamais starp kārtības jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu nekustāmā īpašuma Oškalna, Katakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā sadalēja vārds Jurim Križanovskim.
Jā, tātad pašvaldībā ir saņemts iesniegums par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Oškalnu sadalīšanai. Tātad minētais īpašums Oškalna ir lūk tajā teritorijā, atrodas tas Katlakalnā. Tādam orientierim lūk ir 26. Autobusa gala punkta pietura. Un šeit iekšā pa to ceļu arī ir nekustamais īpašums Oškalna. Tas, ko vēlās izdarīt, pārdalīt īpašumu divās daļās. Iekļaut, tad tikt nodrošināt pa šo esošo ceļu. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Tāda ir jautājuma ziņotājiem. Jautājumu nav. Jautājums tad es slēdzu. Debats atklājam. Pieteicies neviens nav. Debats slēdzam. Uzsākam balsošanu. Par 9 pret nav, atturas nav, nepiedalās nav, lēmuma projekts atbalstīts, virzam uz domi, jautājums izskatīts. Nākamais darba kārtības jautājums par detālu plānojumu darbu uzdevumu izteikšanu jaunā redakcijā detālu plānojumu zvaniņu izstrādē vārds Jurim Križanovskim.
Jā, šobrīd tad ir saņemts iesniegums par detālu plānojumu zoniņu izteikšanu, darbu uzdevumu izteikšanu jaunā redakcijā. Pats īpašums zvaniņa ir Katla kalna teritorijā. Tādam faktiski orientierim lauk ir dārzkopības sabiedrības iedodas. Un pats īpašums zvaniņa ieguļ mums šajā teritorijas daļā. Tātad jau ir bijis pieņemts lēmums par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu. Tātad īpašumu vēlās sadalīt savrupmāju apbūvei un vienot ceļu tīklu izveidēji. Uz doto brīdi ir pārskatīts darba uzdevums atbilstoši jaunam teritorijas plānojumam un faktiski arī ir noteikti iespēja pie bioloģisko attīrīšanas iekārtu izmantošanas līdz brīdim, kamēr ir izbūvēti centralizētie tīkli un noteikti šie te robežu lielumi, kuri tad nu būtu jāsasniedz. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumu ziņotājiem.
Ja drīkst jautājumu.
Jā, lūdzu.
Jā, Jūris saki, lūdzu, es par to cilvēku ekvivalentu, tur no 200 līdz 2000, tur nav lielāks viņš tajā rajonā?
Tā, vienu momentu.
Es to vietu nedaudz palaidu garām, kur tu rādīji.
Tā, vietu tūlīt parādīšu vēlreiz. Tātad pa vietu. Ir tā, lūk, paliek valsts autoceļš V2 šeit,
jā.
Un te ir dārzkopība Ziedonis.
Jā.
Un pats īpašums zvaniņa, lūk, ieguļ šajā teritorijā.
Jā, tur apkārtnē jau tagad cilvēks sūdzās, ka tur ir, nu, tur ir vietējā kanalizācija un tur tagad jau smird jau un viss notiek. Nu, tas rajons kopumā. Man liekas, ka tur ir lielāks cilvēku ekvivalents, jo taču jāskata viss kopā ar visu šo te kalnu augšējo un tas viss, vai tad ne?
Nu, jā, mēs tā kā mēģinājām skatīt, nu, šķita, ņemot vērā to, ka tā pati dārzkopība jau sevi ir realizējušos. Jā, bet, jā, es sapratu, tad varbūt, ka līdz domas sēdēm mēs to ekvivalentu varētu pārskatīt no 2 līdz 10. No
jā, jā, jā. Paldies, jā.
Jā. Vai vēl ir jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Jautājumu sadaļu slēdzu. Debats. Tā neviens nav izteicis pagaidām vēlmi izteikties. Debašu sadaļu slēdzu. Uzsākam balsošanu. Par 9 pret nav, atturs nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts, pirsam uz domi. Un jautājums izskatīts. Nākamais darba kārtības jautājums par zemes gabalu Vīgriežu, Daugmales pagastā, Čakavas novadā sadalīšanu Rebaltika projekta īstenošanai. Vārds Jurim Križanovskim.
Jā, tātad šobrīd ir lēma projekts par Daugmales administratīvo teritoriju. Nekustamais īpašums Vīgrieži ir lauku teritorijā, lūk, ieguļ šajā rajonā. Nu, tādam orientierim visticamāk, kad vistuvākais būs Pilskalnu ceļš, kas mums aizvijās šeit. Un šobrīd, kas tad tiek darīts, ir saņemts iesniegums par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu ar mērķi nekustamā īpašuma daļas nodalīšanai priekš Rail Baltica trases. Tā, momentu. Parādīšu, kā tas izskatīsies grafiskajā daļā. Tātad, lūk, paliek pats nekustamais īpašums Vīgriežs. Priekš pamatrases ir nodalāmais stūrīts, kas ir ar zilo. Tas, ka tas ir ar to gaišu zaļgaņu zilo krāsu, tas ir atdalāmais priekš paralēlā ceļa. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Tā, jautājumu ziņotājam. Jautājumu nav. Tādā gadījumā jautājums sadaļu slēdzu un debatis atklājam. Debatēs neviens nevēlas izteikties. Debašu sadaļu slēdzu. Uzsākam balsošanu. Par 9 pret nav, atturs nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts ir atbalstīts, tiek virzīts uz domi. Jautājums izskatīts. Nākamais starp kārtības jautājums par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rebaltika projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā Dzērvenes Daugmales pagasts. Vārds Jurim Križanovskim.
Jā, faktiski tēma. Tāda pati kā iepriekšējā jautājumā. Pats nekustamais īpašums Dzērvenes ir lūk šis te taisnstūra veida gabaliņš. Iepriekšējais īpašums mums nedaudz dziļāk teritorijā, lūk šeit. Tādam orientierim var pateikt, ka tas ir bijušais kūdras purva izstrādes vieta. Un tas starp viņu ir kaut kādā veidā iemaldījies. Viena maza striemalīte, kas ir piekritīga pašvaldībai ar nosaukumu Dzērvenes. Un arī šajā gadījumā ir saņemts rosinājums par nekustamā īpašuma daļas nodalīšanu priekš Rail Baltica dzelzceļa trases. Tātad, lūk, šeit ir pats nekustamais īpašums. Un mēs redzam, ka ar to pelēko krāsu ir pamatrase un ar šo te mazliet gaišu zilgano krāsu ir šī te paralēlā ceļa zemes nodalījuma dosu. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājam, kādi ir jautājumi? Acīm redzot, jautājumu nav. Tādā gadījumā pārējiem pie debatēm. Tām neviens nav pieteicies, tad uzsākam balsošanu. Ar 9 pret nav, atturs nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts. Virzām uz domi. Jautājums izskatīts. Par detālu nākamais jautājums par detālu plānojumu darbu uzdevumu izteikšanu jaunā redakcijā detālu plānojumu Namiķi izstrādē. Lāc Jurim Krišanovskim.
Tātad detāla plānojums Namiķi ir Katla kalna teritorijā. Lūk, ieguļ pats īpašums šajā vietā. Tādam orientierim lūk ir 26. autobusa gala punkts. Un tas, par ko ir uzsākts detāla plānojuma izstrāde, mērķis ir sadalīt īpašumu savrupmāju būvēju, kā arī izdalīt laukā ielai nepieciešamo īpašumu daļu. Tas lūk ir šeit un šeit savienojoties ar šo te dziļāk esošo īpašumu. Par šo jau lēmums bija pieņemts, bet nu, ņemot vērā, kad ir stājies spēkā jaunais pavadījums, tad arī mēs pārskatām šo te darbu uzdevumu, kas arī tiek pakārtots jaunam plānojumam, kā arī tiek mainīti šie te atļauta bioloģiskā kanalizācijas ierīču ierīkošana un prasību sākotnēji ceļu izdalīšanai atsevišķās zemes vienībās. Arī kā iepriekšējā jautājumā droši vien tad līdz domas sēdē tiks nokoriģēt ekvivalents par cilvēku skaitu. Visā citādi aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Jautājumi kādi? Valtam Varikam jautājums, lūdzu.
Jā, paldies. Jūs sakat, lūdzu, ar ceļa platumiem, kā tur ir dabā, ja es pareizi atceros, tur ir diezgan šaurs, ja tas ceļš, kas ir gar Daugavu. Un lai sanāk, ka tas ceļš ir šī detāla plānojuma teritorijā.
Jā. Tad, kā mēs varētu šeit mēģināt detalizētāk saprast, tad šī zemes vienība, kas pieguļ Daugavai, ir pašvaldības īpašumā. Mēs redzam, ka ceļš daļai ir gan pa pašvaldības īpašumu, gan arī pa pašu īpašumu Namiķi. Un kopējais tātad platums nosakāms apmēram 12 metros. Tas nenozīmē, ka 12 metri būs uz Namiķi īpašumu, bet tikai tā daļa.
Tik liela daļa.
Tad vien pauzīt vajadzētu vienu momentu.
No ceļa asta tā kā uz abām pusēm 6 metri vai kā?
Apmēram, bet tūlīt pateikšu precīzi. 2-3 minūtes lūdzu laiku dot.
Jo turpretī arī tā teritorija, kur atcerieties, mums bija diskusija par to tauvas joslu, par apējas iespējām un tādām lietām. Jo tas ir tā pati situācija. Ja?
Līdzīga, jo tā puse ir Daugavas pusē, bet ja mēs lūkojamies par šiem te iespējamajiem platumiem, tad šobrīd es pievienoju no jaunā teritorijas plānojuma šo te grafisko daļu. Lūk, un šis te platums varētu būt no īpašuma. Tātad svārstīgs no 7 līdz 5 metriem, un tad tā pārējā daļa sanāk uz pašvaldības īpašumu.
Skaidrs, jā. Paldies.
Tā, vai vēl ir jautājums ziņotājiem? Tā, neviens jautājumu nevēlas vairs uzdot. Jautājums tad es slēdzu. Debates atklājam. Debatēs neviens nav pieteicies, tādā gadījumā uzsākam balsošanu. Balsojuma rezultāti par 9, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts uz domi apstiprināšanai. Līdz ar to šodienas komitejas darba kārtības jautājumi visi ir, kā es skatos, izskatīti. Paldies komitejas locekļiem.